говорить Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Коротко про події дня. Українська льотчиця Надія Савченко після амаль 2 років у російськім полоні вернулася на родину. Осуджена на 22 роки у Росії, вона була визволена після того, як Володимир Путін підписав указ про її помилування. У гэты ж дзень прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падпісаў указ пра памілаванне расійскіх грамадзянаў Ерафеева і Александрова, асуджаных ва Украіне па абвінавачваннях у тэрарызме. Сёння ж яны вярнуліся ў Расію. Канчатковая дамова пра абмен Саўчынкі стала магчымай у часе тэлефонных перамоваў у нарманскім фармаце ў ноч сёння. У ім бралі ўдзел кіраўнікі Нямеччыны, Францыі, Расіі і Украіны. Па Саўчынку ў Растоў-на-Доне, дзе яна была зняволеная, быў пасланы прэзідэнцкі самалёт. Пазней Саўчынка правяла сумесную прэс-канферэнцыю з Пятром Парашэнкам у Кіеве. На ёй украінскі прэзідэнт заявіў наступнае, цытую: «Мы вернем Крым и Донбасс под украинский суверенитет так само, как мы вернули Надею Савченко». Порошенко уручил летчице золотую зорку героя Украины. Краины Захаду витали вызволение Савченки, так и верховная представница Евразвязу Федерика Магерини назвала это долгочаканой доброй новиной. І яшчэ адна добрая навіна. На волі журналістка «Свабоды» Хадзіджа Ісмаілава. Верховны суд Азербайджану распарадзіўся вызваліць яе з-пад варты пасля таго, як прысуд ёй быў паніжаны з 7,5 да 3,5 гадоў. Паводле Ісмаілавай, улады помсцілі ёй за журналісцкія расследаванні фактаў карупцыі ў вышэйшых эшалёнах улады Азербайджану. Зараз до мяне ў студыі далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч, і я прашу яго расказаць пра новае аблічча сайту «Свабоды» і што сёння на ім галоўнае.
Добрый дзень. Ад учорашняга дня наш сайт перайшоў на іншы дызайн, гэта так званы «Responsive», то быў прыстасаваны да кожнага пристрою, на якім вы гэта глядзіце. Калі вы глядзіце на мабільным сайце, ён выглядае адным чынам, калі на планшэце, то іншым. Калі на звычайным стандартным кампутары, то ён выглядае зноўку ж па-іншаму. Ну, пакуль што вось гэтыя змены, яны яшчэ ўлагоджваюцца, нейкія такія тэхнічныя праблемы могуць прысутнічаць некаторы час, але мы спадзяемся, што гэта пройдзе максімальна гладка. Сёння галоўныя навіны, ну, бадай тое, пра што вы расказвалі, галоўная навіна – гэта фактычны абмен ваеннапалоннымі паміж Расіяй і Украінай. Надзею Савченку вернулі ва Украіну, а ў Расію вернуліся Александраў і Ерафеяў, якіх украінскі бок называе байцамі ГРУ. Расія гэтага так і не прызнала. І, дарэчы, вельмі паказальна, вось на нашым сайце быў і жывы эфір, жывая трансляцыя таго, як сустракалі Надзею Савченку ў Кіеве, у аэрапорце. І таксама былі і відэа яе першае інтэрв'ю пасля вызвалення, а ў Маскве, ў аэрапорце Унукава, куды прыляцелі Ерафеяў і Александраў, нават не дазволілі журналістам задаць гэтым людзям пытанне. Ну і акрамя навіны таксама пра вызвалення нашай журналісткі, журналісткі Радыё Свабоды Хадзіджы Ісмаілавай, ёсць яшчэ новая перадача, новая «Атлантыда» пра легенды, звязаныя з золатам у беларускай традыцыі і пошукам скарбаў.
Ну, я дадам, што гэтая перадача таксама сёння прагучыць пазней у эфіры. Мы прадставілі вам галоўныя тэмы дня, шмат іншай інфармацыі знойдзеце на сайце «Свабоды».